подкасты «Радио Свобода».
Чаму рэжым не дараваў Пратасевічу? Наша тэма дня тут Ганна Суць. Гэта падзея і каментар на канале «Свабода прэміум». Наш госць, фігурант так званай справы «Нехта», журналіст, блогер, сябра каардынацыйнай рады Ян Рудзік. Добры дзень, Ян.
Вітаю.
Некалькі гадзінаў таму ў Менскім абласным судзе Вячаслаў Тулейка агучыў выракі Раману Пратасевічу, які пагадзіўся на супрацоўніцтва са следствам, прысудзілі 8 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Сцяпану Пуцілу 20 гадоў, Яну Рудзіку вам 19 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Вас і Пуцілу судзілі завочна. Ян, ваша рэакцыя?
Ну, калі шчыра, я нават крыху разгубіўся, таму што не кожны дзень Украине твоего нарождения тебе 19 годов дают, особливо за ликом того, что там за забойство детенка чуть-чуть там 8 годов могут дать, а тут 19. Ну, все ж таки, с одного боку это далеко, с другого крыху так, ну, сумновато становится. Ну, але цалком ганаруся так само крыху, тому что все ж таки вот со всех этих судов, которые отбывались, у меня сребро отрымливается. То бок, держава лукашенковская меня, саправды, ненавидит, а это дорого стоит.
Те какие-нибудь лишь бы вас удивили с того, что вы почули?
Что вы имеете на увазе?
Лишь бы 20, 19, 8, что было прогнозовано, а что не?
Ну, 8, конечно, Рома Протасевич у нас был такая темная лошадка, интрига до опошнего. Была, як гэта адбудзецца. Ну, але цалкам, як бы, ну, выглядае лагічна, калі нам вось 20 і 19, яму як бы за тое, што ён там всіх здал, на палову адрэзалі. Ну, то бок, як у межах лукашэнскага законадаўства гэта, ну, так, выглядае лагічным.
Я прапаную паслухаць рэакцыю на прысуд Сцяпана Пуцілы.
20 лет колонии строгого режима для меня вынес лукашенковский суд. У меня первый вопрос, почему не 25? Мне в этом году как раз-таки столько же было бы символично, как подарок. Ну, ладно, отбросив шутки в сторону, мое последнее желание, вот суд был заочным, можно ли заочно отсидеть? Если нет, на нет и суда нет. А всем лукашенковским судьям, прокурорам и прочим отбросам хочу сказать, мы с вами встретимся гораздо раньше, чем через 20 лет. А все потому, что живе Беларусь и слава Украине.
Степан Путіла, якога сёння асудзілі завочна на 20 гадоў турмы. Мы пачалі гаварыць пра Рамана Пратасевіча. Ян, як вы думаеце, чаму не даравалі Пратасевіча? Ну, падаецца, ён пайшоў на максімальную супрацу з уладай, з прапагандыстамі, з сілавікамі, выканаў усе пастаўленыя задачы, ці не все выканаў. Як вы думаеце, чаму?
Ну, таму што яны нічога нікому не даруюць. Супраца з дзяржавай яна ніколі не прыводзіла нікого ні да чаго добрага. Это завжди такая гульня у одни ворота, и тому, ну, яны как бы ему даровали уже то, что скостили срок. Прокурор ему там просил 10 год, ему дали 8 год, ну, как бы с их пункта глежения это уже гуманно. Ну, але добрый приклад, який показывает про то, что им нельга верить, и отримливается, что у его по выникам ни воли, ни гонору нема, но мне шкода его складанный лёс у хлопца.
Ну, давайте паглядзім, як Раман адрэагаваў на прысуд. Ён адмовіўся ад каментароў у дзяржаўным СМІ, якія раней даваў даволі часта.
Я пока не готов сказаць, нет, просто извините.
Раман Пратасевіч застаецца пад хатнім арыштам, у яго ёсць 10 дзён на тое, каб абскардзіць прысуд. А, Ян, скажыце, калі ласка, ці разглядаеце вы такую магчымасць, што гэтых 8 гадоў не будзе, што ўлады і надалей працягнуць нейкім чынам выкарыстоўваць Рамана Пратасевіча, і гэта абскарджванне будзе выніковым, чаго не бывае, а вот у выпадку іншых палітычных зняволеных?
Так, гэта нельга выключаць, а гэта сітуацыя, якая адбываецца з Ромай. Ну, гэта спектакль, які нам як бы сюжэт навязываюць, як бы мы яго не кантралюем, это, ну, сцэнар цалкам належыць дзяржаве, і таму, ну, наогул магчыма, што и он не поедет, и навод, коли поедет в тюрьму, то напишет, например, допыт на помилование до Лукашенко, его вызволить там праз некалькі месяцев. А Максима и не, ну, это вельми складано об этом, ну, гадать. И, ну, але мы все равно, коли это и отбудется в ближайшем часом, об этом доведаемся.
Адразу пасля таго, як былі агучаныя гэтыя лічбы, я не буду это называць прысудам суду, а, так пішуць дзяржаўныя СМІ. Светлана Ціхановская, дэмакратычная лідарка Беларусі, адразу ж зрэагавала, я некалькі цытатаў прыведу. Ніхто не павінен быць асуджаны па палітычных матывах, ніхто не павінен праходзіць праз катаванні, нічыё жыццё не павінна быць прадметам гандлю. Мы выступаем не за помсту, а за справядлівасць. Святлана Ціхановская гаворыць пра дэмакратычныя каштоўнасці ў такой сітуацыі. Ці з такога ракурсу вы, вашы паплечнікі, глядзіце на сённяшні прысуд, не завочны, а вось прысуд Роману Пратасевічу?
Зварот Святланы Ціхановскай быў такі даволі абстрактны, там нас яна чамусьці не згадала са Сцёпай. Будьте что изменить, ну, не ведаю, трохи популистки, але на конт гандлю людьми, накольки я разумею, она мае на увазе санкцийный тиск и то, что нельга гандлявать с диктатором на взамен на санкции, я лечу на отворот, что как вызвать людей, треба идти на все. Потому что, ну, лицо человека головное, что у нас есть, и можно и с диктатором, и с людоедом поразмовлять. А остатнее, что там мела Светлана Тихановская на увазе, для меня загадка.
Я хацела б згадаць некалькі іншых выпадкаў. Юрас Дзянькович, які знаходзіцца за кратамі за нібы замах на Лукашэнку, пайшоў таксама на супрацу са следствам, выніку атрымаў 11 гадоў больш за іншых фігурантаў гэтай справы. Юры Воскресенскі, вядомая вельмі асоба, крымінальная справа супраць яго таксама не закрытая. Практыка паказвае, як у выпадку з Раманам Пратасевічам, што такая супраца са следствам, яна як бы не дае выніку, вы пра гэта казалі. Але ну, мы все можем уявить, напевно, не можем уявить, поскольку мы находимся за мяжой, коли целая машина, целая система тисне и працовывает человека, каб ён супрацоўнічаў, каб ён пэўные кроки зрабіў, не кожный Микола Статкевич, не кожный Виктор Бабарыка, якого схиляют до гэтага, не кожный Павел Северинец, не все могут гэта зрабіць. Тым не менш, вот многих людей, напевно, теперь опрацовывают с таким же способом, давайте супрацоўнічаць. Які урок вы уже пачалі гаварыць для тых, хто сумняецца, для тых, хто цяпер пад такім цяжкім ціскам, як у свой час і Роман Пратасевіч быў?
Ну, глядзіце, тыя, хто трапіў у рукі дзяржавы, як бы, калі ты трапляеш у рукі дзяржавы, ўсё, ты ўжо пачынаеш быць у яе механізмах, і там ось ўжо толькі пытанне сумлення. Рабіць, як зрабіў Северынец, Бабарыка, то бок адстойваць, стаяць на сваём. Ці, напрыклад, пачынаць манераваць. Але ж, ўсё ж такі, на мой погляд, калі ў цябе ёсць такія аб'ёмы інфармацыі, і ад табе залежыць столькі лёсаў, як, напрыклад, ад Ромы Пратасевіча было, то ўсё ж такі, ну, было б добра сябе стрымліваць неяк руках. Таму што яго лёс гэта адно, але, ну, колькі лёсаў ён зламаў, это уже іншае. То бок я б все раіў першую чаргу, калі у вас ёсць, над вами ёсць некая пагроза, выязджайце з краіны, як бы, ну, не трэба гуляць, это, ну, яно того не стоіць. А калі ўжо трапілі, то, ну, не ведаю, што вам сказаць.
А, Ян, вот 1586 злачынстваў было інкрымінавана вам, Сцяпану і Раману. Там, вот, калі пачынаць зараз называць все тыя артыкулы, паводле якіх вас абвінавацілі, асудзілі, калі это слова можна ўжываць, то нашага эфірнага часу не хопіць. Маглі б вы даць такі вельмі просты адказ? Чаму трое маладых людзей былі, ну, аднымі з галоўных, а магчыма і галоўнымі ворагамі для ўлады? Чым вы так былі небяспечныя, што вот дзеля гэтага можна было просто там разбурыць нацыянальную авіакампанію, атрымаць самыя моцныя санкцыі у выніку ўсяго гэтага? Чаму вы трое чалавек, чаму вы? У вас ёсць такі чалавечы просты адказ на гэта?
Ёсць. Не зусім просты будзе, але, ведаеце, Гідэбор распрацаваў тую сістэму грамадства спектаклю, то бок тое, што людзі ў большасці не жывуць сваё жыццё, а, ну, перажываюць такія мыслеобразы, якія мне панавязвае. І вось, на жаль, у Беларусі гэта працавала вось да 2020 года збольшасці. То бок людзі не цікавіліся палітыкай, яны займаліся сваёй бытавухай. І вось толькі ў 19 годзе, калі выбухнул коронавірус, людзі пачалі бачыць, што адбылося. І менавіта праз нехту мы здолелі пачаць размаўляць на простым і вядомым людзям языке, прычым да тых, ну, гэта былі агромныя, велізарныя масы людзей, якія дагэтуль, ну, не цікавіліся ўвогуле палітыкай, з якімі, ну, дэмакратычны рух не размаўляў. І менавіта праз гэта, што мы здолелі мабілізаваць гэтых людзей, адкрыць ім вочы, мы сталіся галоўнымі ворагамі дзяржавы. Таму што зараз праз рэпрэсіі, праз вось гэта ўсё, зноў мне падаецца, што ўдалося большасць адвадзіць ад гэтага, людзі вернуліся да сваіх праблемаў, не цікавяцца ім страшна, яны не цытаюць ні дзяржаўныя медыя, ні незалежныя, там што ў Украіне адбываецца, яны там толькі адгалоскі нейкія чуюць, і гэта цалкам задавальняе дзяржаву. Тое, што людзі чытаюць толькі там пра надвор'е, курс рубля і крымінальную хроніку нейкую. У нас было не так, з 19 па 21 год мы утрымлівалі людзей у пратэстным дыскурсе, увогуле яны цікавіліся палітыкай, там, мабыць, нас любілі, нас хейцілі, но яны ўсё роўна нас чыталі, яны абмяркоўвалі, яны ведалі, што адбываецца. І таму зараз, калі як бы, ну, якія б не былі моцныя пасылы, але калі няма сродка, які бы паказваў гэта людзям, які бы прыцягваў іх увагу, то як бы гэта ўсё без сэнсу. Таму вось так, мяркую праз гэта, мы сталі галоўнымі ворагамі дзяржавы.
А маглі б вы сказаць, што цяпер адбываецца вот па вашых назіраннях з аўдыторыяй незалежных тэлеграм-каналаў, якія ў Беларусі ўлады прызналі экстрэмісцкімі, таго ж Нехта, Беларусь галаўнога мозгу, ну, іншыя незалежныя тэлеграм-каналы. Наколькі аўдыторыя, якая сышла, якая небачна застаецца патэнцыйнай і ці вернецца яна ў патрэбны час?
Ну, вернецца я на 100%, таму што ў гэтым, ну, я не ўпэўнены, што гэта будзе менавіта праз Telegram, таму што яно вельмі, ну, не часта адну варонку падае снаряд два разы. Але, ну, вось чаму Telegram тады выбухал, таму што не было іншых сродкаў, адкуль можна атрымаць інфармацыю, Telegram гэта даваў проста, даступна, коратка, хутка. І калі нешта зноў будзе адбывацца, людзі зноў вернуцца. Ну, то бок прынамсі на Нехту Лайф, я ўпэўнены, што яны зноў пачнуць па інерцыі падпісвацца. Ці магчыма гэта будзе, ну, не Telegram, мабыць, увогуле Telegram у Беларусі, у Расіі заблакуюць там. Ну, але я думаю, што будзе сродак, праз які можна будзе даведацца. Ну, адзінае, што я не ведаю, што можна так мабілізаваць людзей, каб яны зноў пачалі цікавіцца палітыкай. Напэўна, толькі вайна, якая прыйдзе ў Беларусь.
Скажыце, калі ласка, ці вы адчуваеце сябе ў бяспецы, ці прымаеце пэўныя захады перасцярогі пра загучаныя выракі, ну і пра ўсе тыя рэальныя пагрозы, якія ёсць насамрэч?
Так, я прымаю захады бяспекі, адчуваю сябе, ну, так, з большага ў бяспецы, канешна, зразумела, што зноў вось пра тое, што і Лукашэнка пачынае эскалаваць сітуацыю, праз тое, што ў нас ўжо як бы пайшла барацьба выйшла на новы ўзровень, і тое, што ўжо зараз мы не толькі займаемся пратэстам, але яна пашырылася і ваюем таксама і з Расіяй, то бок і стаўкі ўзраслі, больш ворагаў, і гэта, канешне, момантамі можа занепакоіць. Але я спадзяюся, што ўсё будзе добра, і калі з намі Бог, то хто супраць нас.
Два месяцы таму ў эфіры «Свабоды прэміум» з маім калегам Дмітрием Гурневічам вы гаварылі ў тым ліку і пра свае палітычныя амбіцыі. Вот вы сябра каардынацыйнай рады, вы прадстаўнік арганізацыі «Рух». Я хацела запрасіць, каб вы расказалі пра вот вашу палітычную і грамадскую актыўнасць цяперашнюю, таксама пра супрацу з Зянонам Пазняком.
Ну, зараз я прыйшоў да вываду, як бы яшчэ гэта спачатку было зразумела, але, ну, вось гэта вывілася больш драматычна, чым я думаў. Беларускі пратэст, ён быў безідэйны, то бок ён быў на сацыялкі, на бытавых тэмах. Гэта мы здолелі, людзі мабілізаваліся, мы здолелі мабілізаваць людзей, але таксама гэта даволі хутка пасыпалася, таму што ў людзей няма нацыянальнай ідэі, то бок у іх галавах застаецца там нейкая абстракцыя фрагментарная. І людзям патрэбная нацыянальная ідэя. І зараз адзіная сіла, якая гэту нацыянальную ідэю дае, гэта менавіта Зянон Пазняк, ну і вось гэты умоўна правы лагер. Полк Каліновскага, кіберпартызаны, рух, рушэнне. Таму, канешне, мне блізкія самому гэтыя погляды, і я далучыўся, пачаў іх трансляваць на грамадства. Канешне, зараз тое кола, з якім мы застаемся працаваць, які застаюцца вакол нас, гэта найбольш пасіянарныя беларусы. І, ну, таму хаця б на іх. Але надалі я мяркую, што калі нешта выбухне, мы будзем гатовыя і будзем гатовыя даць сэнсы людзям, і каб яны разумелі, навошта і за што яны ваююць, каб гэта была не проста там грэчка, бульба і заробак не па 500, а там па 1000. Але тое, каб яны разумелі, што такое беларуская дзяржава, што такое беларуская нацыя і чаму немагчыма яе страціць.
Як ви прийшли до гэтага усведамлення тады ў жніўні 2020 году, калі вот я не ведаю, тысячы паведамленняў прыходзілі на нехто, ці вы усведамлялі, за што людзі выходзяць? Вот вы зараз сказалі пра тое, што як бы не было ідэя, была сацыяльная рэч, ну была ідэя сыходзь так з большага, напэўна, так? Самі вы што тады думалі, якая ваша эвалюцыя за гэты час адбылася? Ці адбылася?
Ну я заўжды быў даволі палітызаваным, у мяне быў такі свой шлях нонконформистский, скажем так. Меня там завжди цікавили новые правые, новые левые. И, ну, напевно, найбольшую политизованность, то есть такую, да, разумение этого я пришел в 2018 году, как раз менавіта я познакомился с Павлом Свярынцем. Перед тем, как езжать в Польшу, я вот читал Дигнева Бжезинского, и тогда уже начал разуметь, что в нашем регионе хутка будзе падымацца жалезны заслон і тое, што трэба ратавацца неяк самому і трэба ратаваць людзей. Вось зараз мы бачым, што гэта пачало адбывацца, і таму в 20-м годзе, як бы, калі б я пачаў гэта трансляваць, гэта было б недарэчы, таму што ўсё ж такі гэта даволі складана. Людзі толькі тады вось з'елі ту чырвоную таблетку, зразумелі, дзе яны знаходзяцца, што такое вось гэта БССРовская держава Лукашэнкі. Таму гэта, на жаль, павінна быць вымушана так. Людзі павінны зразумець неабходнасць, кошт гэтага ўсяго. І цяпер, калі мы прайшлі 20-ты год, я думаю, што, ну, зараз бачна, людзі вельмі цікавяцца гэтым, і на лекцыі Зянона Пазняка прыходзіць многа людзей, нам пішуць, і да руха далучаецца, да рушэння, таму цікавасць ёсць, і, ну, гэта вельмі добра, не ўсё строчана.
Ян, ці ёсць у вас адказы на галоўныя беларускія пытанні? Як вызваліць палітвязняў? Як мяняць сістэму? Як вы сваю задачу і сваю ролю ў гэтым бачыце?
Ой, мне складана разважаць пра ролю, таму што яшчэ з часоў нехты я займаўся ўсім, як бы і пост напісаць, і фільм зняць, і пайці паразмаўляць з кімсьці. Таму тут я буду прасоўваць надалі, я не блага ўмею працаваць з медыямі, я буду папулярызаваць нашыя погляды, вызваліць палітвязняў зараз. Я думаю, што гэта магчыма, калі пачаць вось гэты гандаль. Так званы, трэба праз... Ну, як бы бачна і так ужо, што ў заходніх краін ёсць кантакты з Лукашэнкам. Трэба даведацца, чаго ён хоча, мабыць. Таму што, ну, я, напрыклад, ведаю многа прыкладаў таго, калі вязняў вызвалялі, там, ну, адзінічных, але, як бы, ну, кожны кейс па асобку. Ну, проста за грошы. Таму ім казалі суму, гэтую суму, там, праз нейкіх бізнесоўцаў выплачвалі, і ўсё, чалавек выходзіў. Таму трэба запытаць, Што павінны зрабіць і што даць наўзамен. Там, мабыць, гэта будуць санкцыі, мабыць, нейкія грошы сабраць і вызваліць іх. А ўсё астатняе вырашыць вайна. Вайна – гэта адзінае выйсце.
Маглі б вы больш патлумачыць пра ідэю гандлю і вызвалення палітвязняў? Ці такім чынам, магчыма, вызваліць палітвязня, напрыклад, Рамана Пратасевіча? Я зараз кажу пра іншага палітвязня. Ці, магчыма, такім чынам вызваліць Міколу Статкевіча?
Трэба размаўляць. Галоўнае размаўляць. І можна ўжо вызваліць хаця б каго. Калі б мая воля была, я б першую чаргу вызваліў тых, хто вось гэтых спісах вясны стаяць. Там многа хворых людзей, там многа непаўнагадовых, жанчыны. Ну, тыя, хто, ну, каму ўжо зусім не трэба там знаходзіцца. Вось гэтых людзей я б вызваляў. Астатнія, ну, трэба размаўляць, ўжо вызваліць хаця б каго. Таму што, я зноў павтарюся, жыццё чалавека... Тым больш нашых суайчыннікаў, беларусаў, у нас не маюць іншых людзей. Беларускі народ наш, мы павінны аб ім думаць. А тыя людзі, якія зараз там, якіх катуюць, якія за кратамі, ну, гэта лепшыя людзі нашай нацыі. Мы павінны размаўляць. Калі у нас атрымаецца, гэта будзе выдатна. А калі не, па выніках што? Лукашэнка застанецца ў самым горшым варіанце. Беларусь застанецца пад Расіяй, і людзі там проста умруць. Як бы ад гэтага нікому добра не будзе.
Поль за 80 дзён няма інфармацыі ад Міколы Статкевіча, невядома, што адбываецца з Ігарам Лосікам, невядома, ў якім стане знаходзіцца Віктар Бабарыка і вельмі многія палітвязні Максім Знак. Калі б яны мелі магчымасць вас пачуць цяпер, як бы вы да іх звярнуліся, што б вы ім сказалі?
Я бы падзякаваў іх за іх пазіцыю, за іх ахвяру, якую вони прыносяць для беларускага народа. Не ведаю, вось сказаць, трымайцеся, мне падаецца, гэтак неяк цынічна, таму што гэтыя людзі, яны героі, яны вось адмыслова пакутаюць за тое, каб людзі не забываліся пра тое, што ў нас ўсё яшчэ ідзе змаганне, за тое, што в нашай краіне гэта адбываецца, і яны цалкам самастойныя, асазнаныя, асэнсаваныя, і таму, ну, я не ведаю, што ім яшчэ сказаць, просто я перад імі знімаю шляпу.
Дзякую вялікі, што знайшлі час для падзеі каментар на канале Свабода Прэміум. Дзякую вялікі.
Дзякую.
Это быў журналіст, блогер, сябра каардынацыйнай рады, прадстаўнік арганізацыі Рух Ян Рудзік. Я Ганна Соусь, развітваюся з вамі, заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.